Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața. Astăzi e miercuri, 9 iulie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Diana Răilean.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Un fel de meteo-tango, starea vremii de azi. În nord e vremea pașilor înapoi, va fi ceva mai răcoare cu decor de ploaie, mai nervoasă pe axa Briceni-Iedineț și Bălți. Aici vor fi înmuiate în averse 27-28 de grade.
Din zona Orheiului și Călărașilor, la Codru până la Chișinău sunt de așteptat 29-30 fără ploi, iar din Ștefan Vodă, Căușeni și Cimișlia până la Cahul, prognoza arată 31-32 de grade.
Un studiu recent, citat de portalul E-Sănătate, arată că în străinătate un accident vascular cerebral, pe scurt AVC, este diagnosticat în maximum 30 de minute. În Republica Moldova, diagnosticul și începerea tratamentului se pot stabili și în intervalul de până la 5 ore de la observarea simptomelor, când drum înapoi nu mai există, iar dizabilitățile pacientului supraviețuitor rămân pentru toată viața. Cum se explică această întârziere soră cu moartea și ce e de făcut sau ce există la îndemână pentru ca cel care a suportat un AVC să aibă o șansă? Vom discuta în această dimineață cu profesorul Mihai Gavriliuc, șeful Catedrei de Neurologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemințeanu.
Iulian Ciocan va depăna astăzi la rubrica sa Realitatea cu amănuntul, povestea jurnalistului hărțuitor.
Va să zic că iese omul pe stradă în fapt de dimineață și începe a-i lua la întrebări pe trecături. Întrebările sunt de cele mai multe ori prostești. Menirea lor e să-i facă pe telespectatori să râdă nechezat de răspunsurile oamenilor luați prin surprindere.
Iulian Ciocan și Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. Tot atunci, colegul nostru de la Berlin, William Totok, va rezuma opinia deputatului german Gernot Erler despre semnificația acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Pentru început, vă invităm la știri. În studioul Europei Libere de la Praga e Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldova nu vrea să plece din CSI, declară ministrul adjunct al economiei. Premierul moldovean Iurie Leancă va discuta astăzi la Berlin cu cancelara Germaniei Angela Merkel și Brazilia a suferit cea mai dramatică înfrângere din istoria ei în semifinalele Cupei Mondiale, fiind învinsă cu 7-1 de echipa Germaniei. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Republica Moldova nu intenționează să iasă din zona de liber schimb a comunității statelor independente și nici nu se va adresa Organizației Mondiale a Comerțului dacă Rusia va iniția măsuri de protecție împotriva produselor moldovenești, a declarat viceministrul economiei Octavian Calmâc pentru agenția RIA Novosti, citat de jurnal.md. Calmâc a repetat că asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană nu contravine cooperării economice în cadrul CSI, precizând că, cităm, planificăm să extindem cooperarea cu Rusia în domeniul economic. Rusia a amenințat luni cu expulzarea Moldovei din zona de liber schimb a CSI după ce Parlamentul de la Chișinău a ratificat acordul de asociere la Uniunea Europeană. Potrivit prim vicepremierului rus Igor Shuvalov, citat de Itartas, decizia de expulzare a Moldovei ar putea fi luată săptămâna viitoare la 16 iulie la o ședință a structurii de conducere a noii Uniuni Euroasiatice. Premierul Moldovei Iurie Leancă începe astăzi o vizită în Germania. Biroul de presă al guvernului de la Chișinău precizează că tema convorbirilor dintre premierul moldovean și cancelara Germaniei va fi mai ales integrarea europeană a Republicii Moldova. Ultima dată, premierul de la Chișinău s-a întâlnit cu cancelara Angela Merkel la o cină de lucru la care au participat și premierii din Georgia și Ucraina, țări care, ca și Moldova, au semnat luna trecută acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Ultimele critici avertismente ale Rusiei față de semnarea acestor acorduri au venit luni din partea premierului rus Dmitri Medvedev. Ucraina a respins orice armistițiu cu separatiștii proruși până ce insurgenții nu vor dezarma complet. Ministrul apărării Valeri Heletei a spus într-o declarație ieri că negocierile sunt posibile numai după ce rebelii depun armele odată pentru totdeauna. La 3 puncte de control din Ucraina au fost semnalate tiruri de mortar. Într-un apel telefonic luni, președinții Statelor Unite și Franței au cerut președintelui rus Vladimir Putin să facă presiuni ca rebelii să înceapă discuții cu Kievul. Barack Obama și François Hollande au spus că Europa ar trebui să impună sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei dacă Moscova nu domolește tensiunile din Ucraina. Ieri, trei poduri de pe drumurile care duc spre Donetsk au fost distruse de explozii într-o încercare aparentă de a încetini eforturile trupelor naționale de blocada orașului. Exploziile sunt considerate a fi opera separatiștilor, deși rebelii spun că podurile au fost aruncate în aer de către, cităm, sabotori pro-Kiev. Aripa militară a mișcării islamice Hamas a anunțat că a tras cu rachete de luptă asupra Ierusalimului, Tel Avivului și orașului Haifa din Israel. Atacul vine după ce Israelul, la rândul său, a lansat atacuri asupra fâșiei Gaza, omorând cel puțin 23 de oameni. Armata israeliană a spus că peste 130 de rachete au fost lansate împotriva Israelului ieri. Guvernul israelian a reactivat 40.000 de rezerviști. Statele Unite au condamnat atacurile din ambele părți și purtătorul de cuvânt al Casei Albe a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să mențină canalele diplomatice deschise cu conducerea palestiniană. Președintele american Barack Obama i-a cerut candidatului prezidențial afgan Ashraf Ghani, care s-a declarat învingător al turului 2 al scrutinului alegerilor prezidențiale de luna trecută, că Statele Unite așteaptă o investigație cuprinzătoare despre rezultatul acestui scrutin, despre care candidatul considerat pierzător, Abdullah Abdullah, consideră că ar fi fost fraudat masiv. Rezultatele parțiale arată că Ashraf Ghani ar avea un avans de 1 milion de voturi. Președintele Obama a vorbit ieri și cu Abdullah Abdullah și le-a cerut ambilor politicieni afgani să caute o soluție care să nu dăuneze unității țărilor. Și Germania a învins cu 7-1 echipa Braziliei în prima semifinală a Cupei Mondiale la fotbal. Până în minutul 90, Germania a condus cu 7-1, primul gol al brazilienilor fiind marcat în ultimul minut de joc. A fost cea mai cruntă înfrângere a Braziliei din istoria sa. În cealaltă semifinală, Argentina întâlnește astăzi Olanda. Meciul are loc la ora 23, ora Chișinăului. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, o sinteză a celor mai importante știri va urma imediat după interviul acestei dimineți, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet.
Inclusiv pe rețele de socializare Facebook și odnoclasnicii căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul profesor Mihai Gavriluc, șeful Catedrei de Neurologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testemițanu. Domnule Gavriluc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă salutăm, domnule profesor. Un studiu, iată, a apărut sau comentat în presă, arată că în Republica Moldova întârzierea soră cu moartea, am putea spune, în cazurile de accident vascular cerebral, e mai degrabă regula decât excepție și cred că nu se exagerează prea mult când se spune așa ceva. E vorba de întârzierea cu diagnosticarea și începerea tratamentului. În consecință, șansa de recuperare a celui care a suferit un ictus, de exemplu, este aproape întotdeauna foarte firavă. Înainte de a vorbi despre cauze, efecte și măsuri poate eventuale ce ar putea fi luate, ați putea să ne răspundeți pe scurt la câteva întrebări punctuale? Că poate mai aud și cei care habar n-au de primejdii. Ce este, în primul rând, un accident vascular cerebral?
Un accident vascular cerebral este o dereglare acută a circulației sanguine în creier. Creierul este un organ foarte important și dereglarea chiar pe scurt timp a circulației sângelui în el se poate solda cu grave manifestări.
Da. Dacă tratamentul este făcut la timp și eficient, omul se recuperează complet după un AVC, după un accident de asemenea fel?
Am putea spune că da. Depinde totuși și de ce tip de accident vascular s-a întâmplat, că cele sunt mai multe, hemoragice, ischemice, dar ar trebui să știm că cu cât mai devreme ajungem la spital, cu atât mai bun este pronosticul.
Dacă nu este tratat la timp, ce se întâmplă? Care sunt consecințele imediate ale accidentului?
Sigur că cea mai neplăcută situație este decesul. Ceea ce se poate întâmpla în cazul unui accident de proporții mari. Atunci când accidentul este moderat sau de proporții mai mici, se poate întâmpla ca să se deregleze pe mult timp sau chiar pe tot restul vieții mișcările într-o mână, într-un picior, în unele cazuri se dereglează vorbirea, sunt și alte situații.
Domnule Gavriliuc, ce simptome clare ale AVC ar trebui să știe orice om pentru a interveni prompt?
Deci, în primul rând, orice om trebuie să-și cunoască riscurile dezvoltării accidentului vascular cerebral. Căci nu e cazul să vorbim orice om în așa mod să creăm o stare de tensiune nemotivată în rândul populației. Persoanele care știu că au tensiunea crescută, diabet zaharat, care au dereglări de tulburare a ritmului inimii, obezitate, unele predispoziții ereditare cunosc că în familie s-a întâmplat așa ceva, anume acest grup de cetățeni ar trebui să cunoască mai bine și în detalii ceea ce se numește manifestări inițiale ale accidentului vascular cerebral. De regulă debutează anume atunci când se acutizează problema de risc și se poate manifesta prin apariția unei amurțeli a jumătății drepte sau stângea corpului sau numai a feței. Uneori se poate observa de cei din jur sau în oglindă că fața s-a dereglat, adică a apărut o simetrie a feței. Se pot instala dereglări de vorbire, slăbiciuni chiar în mână, în picior. Uneori se poate întâmpla apariția unui vertij, adică senzație iluzorie că lumea din jur se rotește în ochii pacientului. Deci sunt mai multe manifestări, acestea sunt principalele, dar încă o dată subliniez, ele întotdeauna sunt în legătură cu problema de bază care poate provoca accidentul vascular. Mai rar el apare pur și simplu așa, fără niciun fel de situație previzitoare.
Da. Din punctul, din propria dumneavoastră experiență, domnule profesor, în ce măsură populația, dar și medicii, sunt în stare să recunoască în timp util, să citească, ca să spunem așa, simptomele accidentului vascular cerebral, astfel încât să grăbească tratamentul adecvat?
În cea mai mare măsură, medicii, și în primul rând cei care se află pe prima linie, medicii de familie, cunosc situația, fiindcă aceste teme sunt unele din principalele la universitate, mai mult decât atât, întotdeauna ele sunt temele care medicii de familie le studiază în cadrul așa numitelor reciclă. Mai puțin cunoaște populația sau am zice că este un fenomen de ignoranță de propria sănătate, ceea ce se observă în populație. Și atunci când omul își cunoaște problema, sigur că el este mai vigilent și mai capabil să o prevină, iar dacă cu toate că prevenția a fost inefectivă, în primele ore de debut chiar și te adreseze la medic în așa mod ca să vină ajutorul medical cât mai urgent.
Domnule Gavriliuc, dar există, se vorbește despre programe educaționale care ar permite ca potențialii suferinți de AVC, rudele acestora sau pur și simplu simpli cetățeni aflați alături în momentul atacului să aibă capacitatea și priceperea să acționeze cum este necesar?
Deci programe educaționale fără doar și poate că există. Există buclete pentru pacienți. Acum se lansează chiar un proiect național pentru combaterea acestei maladii foarte răspândite în țara noastră. În același timp, cred eu că se cer eforturi susținute atât a societății medicale, cât a societății în întregime, în așa mod ca această problemă să fie văzută și să fie cunoscută nu numai de autoritățile medicale, dar și de toți cei care au o responsabilitate față de sănătatea populației. Vorbesc, de exemplu, despre înzestrarea spitalelor raionale cu aparate care se numesc computer tomografe. Sunt niște aparate foarte importante în diagnosticul precoce, timpuriu, al accidentului vascular cerebral.
Da,
acest
acum...
aparat...
Da, vă rog, domnule profesor, iertați-mă.
Acest aparat computer tomograf ar trebui să fie la dispoziție 24 din 24 de ore, cazul când se suspectă un accident vascular cerebral la o persoană în această fază acută a dezvoltării maladiei.
Da, din câte îmi dau seama, tomografie computerizată există doar în spitalele din Iedineț, Brinceeni, Orhei, Chișinău, Bălți și Comrat. Dacă n-au
numai acolo.
Da, dar ce-ar fi mai realist totuși, domnule profesor, ce-ar fi mai realist și mai potrivit? Să ai aparatajul respectiv în fiecare centru raional de acum, de exemplu, sau să asiguri posibilitatea de transport urgent al pacientului în centrele medicale înzestrate adecvat, în centre mari, să spunem așa, cu toate cele necesare?
Cred eu că ar trebui combinat și una și alta. Până când încă, cred că nu avem posibilitatea în fiecare raion acum să instalăm câte un computer tomograf, dar să se realizeze planul de creare așa numitor spitale interraionale în care s-ar concentra pacienții în faza acută, eu cred că este posibil. Vedem și pașii întreprinși, și drumuri reparate, și elicopter de acum a pus la dispoziție pentru transportare de urgență. Dar posibil că aceste mecanisme încă necesită a fi perfecționate în așa mod ca să fie la îndemână în orice timp, în orice perioadă a anului și a zilei.
Domnule profesor, ați vorbit mai devreme despre simptomele AVC, dar dacă puteți să ne spuneți ce ar trebui să facă o persoană terță. De exemplu, eu sunt martor întâmplător al unui AVC și am în față o persoană care manifestă simptomele respective. Ce ar trebui să facă și ce urmează dacă sunt, de exemplu, în zona sătească?
Deci dacă, de exemplu, este o persoană care face un puseu de hipertensiune arterială, ceea ce se întâmplă de cele mai desi ori, căci boala hipertensivă este principalul furnizor al accidentului vascular cerebral, este nevoie, în primul rând, de a măsura tensiunea arterială și de a întreprinde pașii de a o coborî la indicii ei apropiați de cei fiziologici, cu ajutorul medicamentelor pe care pacientul deja le are. Deci, de regulă, pacientul cu hipertensiune arterială își cunoaște maladia și are în preajmă acele medicamente cu care se folosește în caz de tensiunea crește brusc. În al doilea rând, să nu dăm pacientului prilej să se alerteze și mai mult, adică să intre într-o panică. Trebuie să facem totul calm, dar în același timp rapid, adică să apelăm la ajutor medical sau medicul de familie de urgență, dacă este aproape, sau serviciul de ambulanță.
Da, în zona sătească totuși rămâne, persistă o problemă cu transportarea rapidă a pacientului, mai ales a celor care suferă un accident de asemenea fel la spital, unde să fie luate măsuri eficiente, nu?
Deci, cred că există așa situații, dar alte alternative noi nu avem. Acasă, accidentul vascular cerebral nu se tratează.
Pacienții, aș risca să spun, o parte uriașă a acestora, domnule profesor, au deseori un comportament absolut iresponsabil în contextul bolilor cu care se confruntă. Din cauza lipsei de cunoștințe elementare, de exemplu, a iresponsabilității față de propriul corp sau aici a iresponsabilității față de cap. Se întâmplă lucruri grave. Ce este de făcut totuși în primul rând pentru a diminua fenomenul? Să fie, cum să spunem, să fie lăsat neștiutorul și responsabilul să ajungă singur la mintea cea de pe urmă, la situație gravă, sau ar urma și autoritățile medicale sau poate cele educaționale din școli să întreprindă ceva, astfel încât orice cetățean să fie mai conștient și mai responsabil cu propria sănătate?
Da, întrebarea este mai largă decât numai s-ar referi la accident vascular cerebral. Este vorba despre modul sănătos de viață, care, după cum ați menționat și dumneavoastră, este nevoie a fi început chiar și de la școală. Ar trebui să fie un atu pentru fiecare familie. Cu părere rău, acest lucru nu se întâmplă. Poate că ne-au rămas niște situații din fostele situații din tipuri sovietice, când sănătatea era grija statului, iar fiecare în parte, familia, nici de cum nu luau măsuri necesare pentru a-și îmbunătăți stilul, modul de viață, în așa mod ca să nu se supună unor afecțiuni. Și în acest aspect, accidentul vascular cerebral și alte afecțiuni neurologice, deoarece sunt neurolog, ar trebui și ele în așa mod cunoscute de populație, ca în cazul când apare riscul, el să fie la maximum diminuat. Poate e spus prea complicat, dar în același timp, medicul de familie, autoritățile ar trebui să cunoască acele familii unde accidentul vascular cerebral este o maladie de risc. În asemenea situații, nu pur și simplu la radio, nu prin intermediul numai a unor buclete, dar prin discuții concrete cu persoanele concrete, medicul de familie să le explice în ce constă riscul și să le explice că dacă la timp nu va fi tratată boala hipertensivă, dar ea poate fi tratată astăzi, avem cu ce și medicamentele sunt compensate, atunci când este această responsabilitate personală și rezultatul este mai mare. Da. Deci altfel cum se întâmplă? Boala intervine, pacientul este foarte grav și toți, numai nu el personal, este vinovat. Familia nu a luat măsuri necesare ca să spună trebuie de măsura tensiunea în fiecare zi, dar poate că în ziua asta te simți mai prost, ai luat medicamentele. Nemai vorbind de alți factori nocivi care intervin, cum ar fi alcoolul, tutunul și alte situații.
Da. Domnule Gavriliuc, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, interlocutorul nostru a fost domnul profesor Mihail Gavriliuc, șeful Catedrei de Neurologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testemițan.
7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În câteva minute o revistă a celor mai importante articole din presa scrisă și cea online, prezentată de colega noastră Ala Ceapai, și incursiunea scriitorului Iulian Ciocan în realitatea cotidiană. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Republica Moldova nu intenționează să iasă din zona de liber schimb a Comunității Statelor Independente, declară ministrul adjunct al economiei. Premierul Iurie Leancă începe astăzi o vizită în Germania. Ucraina a respins orice armistițiu cu separatiștii proruși până ce insurgenții nu vor dezarma complet. Aripa militară a mișcării islamice Hamas a anunțat că a tras cu rachete de luptă împotriva Ierusalimului, Tel Avivului și orașului Haifa din Israel. Confruntările dintre China și Statele Unite ar fi un dezastru și cele două țări trebuie să-și respecte suveranitatea, a declarat președintele Chinei la deschiderea convorbirilor anuale între cele două țări. Și Germania a învins cu 7-1 echipa Braziliei în prima semifinală a Cupei Mondiale la fotbal. Atât de la mine, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Multimedia, vă invităm să accesați turul de orizont al știrilor în format video despre țările spre care emite Radio Europa Liberă. Este ora 7:22. Ala Cepai, colega noastră, a răsuit ziarele de miercuri și ne spune ce articole merită atenție.
Liberalizarea pieței asigurărilor de carte verde s-a oprit în Parlament, își intitulează articolul Ion Preașcă în cotidianul Adevărul. În timp ce autoritățile de 2 ani promit să modifice legislația în domeniu, un grup mic de companii care controlează Biroul Național al Asigurărilor de Autovehicule se folosesc de lacunele din legislație și dictează regulile de joc pe acest segment de piață de sute de milioane de lei, notează Preașcă. Un proiect de lege adoptat în urmă cu o lună de guvern, care extinde competențele Comisiei Naționale a Pieței Financiare în calitate de supraveghetor al pieței, a fost amânată de Comisia Parlamentară de Profil din motive suspecte, scrie autorul, menționând că principalul oponent ar fi Biroul Național al Asigurărilor de Autovehicule. Experții avertizează că o eventuală neadoptare a proiectului va favoriza menținerea pentru o perioadă îndelungată a actualei situații, când pe piață regulile de joc sunt dictate de un grup de companii, se arată în articol. Același subiect este abordat și în publicația de limba rusă comersant.md. În articolul semnat de Vladimir Soloviov și Ina Căvârjic se menționează că noua lege cu privire la asigurarea audio auto-obligatorie poate fi aprobată ocolind Parlamentul. Pentru asta, executivul va trebui să facă uz de articolul din Constituție care prevede asumarea responsabilității de către guvern. Autorii spun că surse din interiorul coaliției și un agent guvernamental le-au comunicat că executivul intenționează să procedeze astfel dacă deputații nu adoptă proiectul de lege până a ieși în vacanță. Comersant.md notează că proiectul de lege prin care Biroul Național al Asigurărilor de Autovehicule va fi privat de dreptul de a include și de a exclude societățile de asigurări în Cartea Verde, în favoarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, a fost propus de guvern, urmare a scandalului iscat după ce compania austriacă de asigurări, Grave Carat, a fost ilegal privată de dreptul de a vinde Cartea Verde. Vlad Vasilcov revine în Economist la subiectul salariilor în plic, de această dată protagoniștii fiind muncitorii din domeniul construcțiilor. Autorul constată că salariul oficial e doar vârful de iceberg al remunerării reale, constructorii primind lei de 2 sau de 3 ori mai mari decât cele declarate, eschivându-se astfel de la plata impozitelor. Problema salariilor în plic nu este doar în domeniul construcțiilor. Este o problemă care a împânzit toate ramurile economiei noastre, dar dacă în anumite domenii salariul poate fi acceptat ca unul apropiat de realitate, în domeniul construcțiilor este o mare discordanță, iar marea luptă cu salariile în plic rămâne deocamdată la nivelul declarațiilor, conchide Vlad Vasilcov. Mai multe aflați răsfoind ziarele de azi.
Mulțumim, Ala!
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Probabil orice jurnalist învață la facultate că trebuie să fie harnic, tenace, incisiv și ingenios. Cel care freacă berbunca, care e timorat și rușinos, nu prea are sorți de izbândă în ziaristică. Probabil, tot la facultate, jurnaliștilor în devenire li se explică și faptul că tenacitatea nu trebuie să frizeze bădărânia, hărțuirea, țâfna. Ei bine, se pare că prost li se explică, căci văd de la o vreme pe sticlă niște tineri colegi de breaslă care o iau razna. Am vorbit deja despre un jurnalist excentric bădărănos care țopăia pe plajă în jurul unor doamne vârstnice, intimidându-le și derutându-le. Am vorbit despre cum acel jurnalist își rezemase brusc ceafa de burtă a unui om care se bronza în chilot. Așa făcea jurnalistul acel rating și pe semne mulți telespectatori, nu foarte reflexivi, au râs nechezat. De la o vreme văd un alt ziarist tânăr care confundă tenacitatea cu bășcălie. Va să zic că iese omul pe stradă în fapt de dimineață și începe a-i lua la întrebări pe trecători. Întrebările sunt de cele mai multe ori prostești. Menirea lor e să-i facă pe telespectatori să râdă nechezat de răspunsurile oamenilor luați prin surprindere. Bună oară! Un pensionar gârbovit de sacoșe poate fi întrebat ce este futurismul. Firește, pensionarul habar nu are, dar denumirea curentului artistic îl va duce cu gândul la un cuvânt licențios și el va ruși, se va bâlbâi și va provoca râsul nechezat al telespectatorilor bădărănoși. Dar și mai mult decât întrebările bășcălioase, mă nedumerește faptul că ziaristul acela se ține scai de oameni, insistă, le bagă microfonul sub nas, chiar dacă ei nu vor să vorbească. Iar dacă vreun trecător îi spune categoric să fie lăsat în pace, ziaristul poate să se supere și chiar să-l ia pe trecător în derâdere. Căci el are o mină superioară, o mină de mare înțelept și nu e normal să fie ignorat. Pe mine, sincer, mă miră că mai există oameni care se opresc și mai discută cu acești mesageri ai bășcăliei. Dacă s-ar apropia de mine pe stradă cu glumițele lor, le-aș spune câteva cuvinte care le-ar tăia repede elanul și cheful de a transmite în direct.
Dialoguri transistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Vă reamintim pe scurt vremea de astăzi. Ploi în nord la Bricene-Edineți și Bălți, unde vor fi 27-28 de grade. Din zona Orheiului și Călărașilor la Codru până la Chișinău sunt de așteptat 29-30 de grade fără ploi, iar din Ștefan Vodă, Căușeni și Cimișlia până la Cahul, prognoza arată 31-32 de grade.
Diana Răileanu, Alexandru Canțir și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de bucurii. Să fim sănătoși! Aici Radio Europa Liberă!